galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa jimco bisha miina, waa lix sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegeysanaysaa mujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. waxaan idaacadda si wadajir idin kugu soo jeedinaya maxamed cabdi sandeere iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid ah tirada dhimashada ee dhismihii dumay magaalada Nairobi oo korodhay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aynu uga hadlayno xildhibaanada Soomaaliya oo weli ka doodaya inay ansixiyaan heshiiskii madaxda madasha qaranka.
in doorashadii ay dib ugu dhacdo agoosta 20-keeda ay dhaafto, in la ilaaliyo muddadii mandatkii baarlamaankan uu dhammaanayo, waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegaya in dowladda dalkaasi ay dib u eegis ku samaynayso xaaladda ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya. afhayeenka ciidamada dalka Uganda Colonel Badi Akunda ayaa waxa uu sheegay kuna sheegay bartiisa Twitterka in dowladdu aysan weli qaadanin go'aan ay kula baxayso ciidankeeda, balse ay samaynayso dib u eegis ku saabsan kamid ahaashaha AMISOM. hadalka afhayeenka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii mid ka mid ah shabakada warbaahinta waddankaasi uu soo xiganayso saraakiil magacyadooda qariyey ay sheegeen in taliska ciidamada Uganda ay doonayaan inay la baxaan ciidankooda jooga Soomaaliya. sanadkii 2012 ayay ahayd markii dowladda Uganda ay hore ugu hanjabtay inay la baxayso ciidankeeda haddii guddi ka socday qaramada midoobay ay ku eedeeyaan inay taageerto jabhadda M32 ee dalkaasi Congo.
mid ka mid a saraakiishii ku dhaawacantay israsaasayntii shalay dhex martay ciidamada Puntland ayaa u geeriyooday dhaawacii, sida ay eheladiisu u sheegeen idaacadda v o a. Colonel Cabdi Siciid Cadde oo ka mid ah saraakiishii shalay dhaawacantay ku dhaawacantay israalis ka dhacday xarunta ciidamada birmadka Puntland ee Boosaaso ayaa ku geeriyooday cisbitaalka daryeel oo dhaawac ka soo gaadhay kelyaha loogu dabiibeeyey. dhinaca kale, wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab, taliye ku-xigeenka ciidanka birmadka Colonel Cali Axmed Cali iyo saddex ka mid ah ilaalada wasiirka amniga ayaa weli lagu dabiibayaa goobo caafimaad oo ku kala yaala magaalada Boosaaso. maamulka Puntland ayaan weli ilaa hadda wax wara ka soo saarin dhacdadan.
sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la baaro duqeyn xagga cirka uu loo geystay Khamiistii xero qaxooti ay ku jiraan Siriyaan ah oo ay ku dhinteen dhowr qof. wiiraan 3 qof ayaa waxaa lagu dilay xerada la yidhaahdo Kamuna oo ku taala sarmada oo ku dhow gobolka Idlib ee waqooyiga Siriya, sida laga soo xigtay ururka LCC. urur kale u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay London ee dalkaasi Siriya ayaa tirada dhimashada wuxuu ku sheegay 28 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur, laakiin uu ka digay in dhimashadu intaasi ay kasii korarto. Stephen O'Brien oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka arrimaha aadminimada ayaa waxa uu sheegay in dowladda Siriya lagu tunsan yahay in weerarkaasi ay geysatay, qaramada midoobayna ay kula xisaabtami doonto cid kasta oo mas-uul ka ahayd falkaasi.
Donald Trump oo ah ganacsade hodan ah ayaa u muuqda inuu helayo codad ku filan oo uu ku noqdo qofka xisbigiisa jamhuuriga u soo xuli doono in tartanka kama dambaysta uu ka qayb qaato. hase yeeshee xamaasadaas taageerayaashiisu ay siinayaan ayaanan ka dhex jirin hoggaanka xisbiga dhexdiisa. ninka ugu darajada sareeya xisbiga ahna afayeenka aqalka hoose ee Kongreska Paul Ryan ayaa Khamiistii shalay sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu Trump u taageero si uu u noqdo qofka xisbiga u taagan. Ryan ayaa dhaleeceeyay hadal uu Trump horey ugu hadlay oo ahaa in haddii uuna magacaabista xisbigiisa ku guuleysanin ay taageerayaashiisu rabshada ka abuuri doonaan marka la isugu yimaado kulan weyn oo xisbigu uu yeelanayo bisha July. Donald Trump oo u jawaabaya Paul Ryan ayaa sheegay inaanu isaguna diyaar u ahayn inuu taageero ajendaha afayeen Ryan. Waxa uu intaasi ku daray in malaha ay mustaqbalka ka wada shaqayn karaan si ay heshiis uga gaadhaan waxa dadka Mareykanka u wanaagsan. Sida laga soo xigtay wargeyska The Wall Street Journal, 12 ka mid ah 300 ee jamhuuriga ee ku jira labada aqal ee Kongreska iyo 3 ka mid ah 30 gobernatore oo jamhuuriya ayaa taageeray Donald Trump. Labadii madaxweyne ee jamhuuriga ahaa ee aqalka cad ugu dambeeyay waa labada Bush ee isdhalay ayaa labaduba sheegay inaanay ololaha doorashada ka qayb qaadan doonin oo xitaa aanay faallayn doonin. Labadii u dambeeyay ee kaalinta ugu dambeysay soo gaaray doorashadii madaxtinimada Mareykanka oo kala ahaa John McCain iyo Mitt Romney ayaa sida reer Bush iyaguna sheegay inay ka baaqsan doonaan tegista shirweynaha July ee Donald Trump lagu magacaabayo.
Waxaan dhigaystayaal markaa halkaad ugu nagal socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysan Washington. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay aqalkii dhawaantan soo dumay magaalada Nairobi ay korortay, haatan ay maraysay in ka badan 40 qof. Wararkii ugu dambeeyay waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi wariyahanagaasina ee soo dhare.
Ilaa hadda 40 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 140 kalena la soo badbaadiyay, halka ay sheegayaan hay'adaha gurmadka ilaa 70 qof in lala yahay gurigii jibciyihii ku dubay xaafadda Huruma ee magaalada Nairobi. Hay'adaha gurmadka ayaa wali gaalaabahaya iyadoo la sheegayo in maalintii shalay haweenay uur leh oo waliba xaaladeedu ay aad u liidatay halkaasi laga soo badbaadiyay. Weeltaasi oo magaalada lagu sheegayo Diambo waxay sheegtay in ay nolol adag ku jirtay iyadoo burburka dhexdiisa laga soo saaray. Waxaa kale oo la sheegayaa in ay mucjiso la yaab leh dadka ku noqotay ilmo yar oo dalan dalo hal sano iyo barki ah oo maalin ka hor isna laga helay dawakha labaad, kaasi oo markii dambe la dhigay isbitaalka Kenyatta oo xaaladiisa ay soo hagaagayso. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyadu tilmaantay amar ka soo baxay maanta in dhammaanba laga guuro 200 oo guri oo ka mid ah guryaha aadka looga shakisan yahay deegaankaasi, iyadoo dowladda hoose iyo ciidamada qalabka sida wadanka Kenyana gurmad fara badan ay ka qayb galayaan. Ururka dhalinyaradu ay leeyihiin ee la howlgeliyey ee NYS ayaa iyana la sheegayaa in ay si weyn uga qayb galayaan qodista iyo baadigoobka dadka ilaahiya haatan la laayahay. Dowladda hoose waxay sheegaysaa inay soo kordhiyaan qandaraasyo aan lagu kalsoonayn iyo dad injineer ah oo inta badan la sheegay qaar ka mid ah in la qabtay, kuwaasi oo sabab u ah guryahan aasaas wanaagsan lahayn oo inta badan laga dhiso magaalooyinka waaweyn ee Nairobi ay ka mid tahay. Sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa iyana la sheegayaa gurya dumay oo duleedka magaalada Nairobi iyo bartamaheeda ku yaalay oo ay dad badani ku dhinteen, taasi oo dadkii loo qabtay weli aan si rasmi ah loo maxkamadayn. Lala tilmaamay inay jiraan hay-ado dhinaca musuqmaasuqa ku lug leh oo u faragodaya kuwa la sheegay in ay guryaha sii dumaya cooshadaha ay dadka markaasi naftooda halis ku geliyaan. Waxaa kaloo la sheegayaa in isbitaalada haatan laga saaray ilaa 600 qof oo dhaawacyo fudud qabay, iyadoo in ka badan 300 oo qof la sheegayo guryahaasi in ay ku noolaayeen. Yaasin Issa, wareere VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere oo haatan studio-ga ugu heliya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqdada todobaadka. 12 Abril ee ina dhaaftay, madaxda madasha hoggaanka qaran ayaa magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis ku saabsan hanaanka doorasho ee dhamaadka sanadkan dalka Soomaaliya ka dhacaysa. Qodobadaasi ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in hoggaanka maamul goboleedyadu ay kaalin ku yeeshaan soo xulista xubnaha baarlamaanka aqaladiisa sare iyo hoose, xubnaha qaybta ka noqonaya guddiga doorashada, dib u eegista liiska odayaasha dhaqanka ee qaybta ka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka, iyo weliba in madaxdaas goboladu ay leeyihiin saxiixa u dambeeya ee xubnaha baarlamaanka loo soo xulay. Go'aamada madasha qaran waxaa sidoo kale ka mid ahaa tirada dumarka baarlamaanka ee ku jiri doona aqalka shacabka Soomaaliya. Waxaa kaloo go'aanka ka mid ahaa in baarlamaanka hadda jira uu yeesho ansixinta u dambeysa ee qodobadii lagu heshiiyey. Haddaba baarlamaanka oo maalmihii u dambeeyey dood ka lahaa ansixinta go'aamada madasha ayaa xubnihiisu ay aad isugu maandhaafsan yihiin in la ogolaado heshiiskaas iyo in kale. Maxaa haddaba xildhibaanada diidani ay qoonsadeen maxaase kuwa ogoli ay ku qanceen? Barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan oo arrimahaasi ku saabsan ayaa waxay kala qayb gelayaa xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen, xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ah guddoomiyaha jilayaashaan dawliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Soosensa. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada toddobaadka. Waayahay aan ku bilaabo xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen, xildhibaanada diidan baad ka mid tahay in la ansixiyo qodobadii ka soo baxay madashii Abriil 12-keedii Muqdisho ka dhacday. Maxaad ku diidantahay?
Arrinta madasha walow asal ahaan ay ahayd inay xukuumadda dhahay hawshaas ay maamusho, haddana arrinta lagu soo heshiiyey qeybaha la dhaliilsan yahay waxaa maxaan ku raadaa kama hadlin ani waxaan ka hadlay waxa la yiraahdo in doorashadii ay dib ugu dhacdo agoost 20-keed ay dhaafto ayaan maxaan ku raadaa ka dooday oo sida qoraalkii ama qorshihii noo soo gudbiyey ku qornaa. Aniga meeshaan ka diidanahay waxaa weeyaana in la ilaaliyo muddadii lagu soo horena maxaan ku raadaa dastuurka u qornay mandate baarlamaankan uu dhammaanayo, deedna maxaan ku raadaa mandatekii maxaan ku raadaa madaxweynuhu 10-ka September ku egyahay in arrintaa laga gudbo ayaan diidanaa, oo sida ay soo qoreen ilaa September iyo November la gaarsiiyo wax la mid ah. Taas bay ahayd tan aniga aan diidanaa.
Waxyaabaha kale madasha ku jiray, heshiisyada madasha ku jiray, wax kaloo aad qoonsatay ma jiraa?
Aslan madasha waxa weeyaan hadda hore waa ugu hadla jirayo aragtidayda maba ahaynba in maxaan ku raahdaa ay ka gudubto xukuumadda dhexe, inay ka gudubto ma ahayn, laakiin heshiis siyaasadeed oo lasoo gaaray oo meel sare meel la gaarsiiyey iyo maxaan ku raahdaa lasla soo dharangariyey weeye, way jiri kartaa arrinta la leeyahay madaxdaas baa soo saxiixaysa arrin dad badan ay ka madaxa ka ruuxeen weeye. Laakiin aniga hadda anaan ka doodahay daraadna aan ka hadlay waxay ahayd arrinta muddadan wixii ka dambeeyay 20-ka in doorashadii dib loo dhigo ayaan ka doodahay.
Waan gartay. Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, dadka ogol baad ku jirtaa oo leh hal ansixiyo waxyaabihii ku yimid heshiiskii madasha qaran, maxaad ku qanacday oo keenay inaad ogolaato?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay Sandeere. Qorshaha xukuumadda soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen, ummadda Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka u horyaalo. Waxa waaye waxaa loo baahnaa oo keli ah sayid wasaaraha in uu cadeeyo hal qodob oon aniguna baarlamaanka ka sheegay xildhibaan Shariif hadda hortay hadlaayeyna uu ah arabka ku dhiftay oo ah in muxuu ahaa doorashadaas ay dhacayso ka hor 20-ka August 2016-ka ee nagu soo foodne, si ay u suurto gasho in baarlamaankii bedeli lahaa midkan hadda aanu ka mid nahay si uu xilkiisa ula wareego. Waxaa jirta oo kale oon ku qanacsanahay barnaamijkan doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaa oo muuqata inay suurtagal ahayn laguna wada qancay dowladda Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa madaxda hoggaanada gobolladana iyo muxuu ahaa beesha caalamka oo dhanna Security Council-kana go'aan ka soo saaray oo la isku wada raacsan yahay suurtagalnimo la'aanta inaan doorasho hal qof hal cod ah dhici karin waa mid lagu wada qanacsan yahay. Hase yeeshee waxaa cad oo muuqata oo ummadda oo dhan inay ku qanacday ay tahay ana aan ku qanacsanahay in heerka hadda la soo gaaray uu ka wanaagsan yahay kana muxuu ahay ballaaran yahay kii doorashadii dhacday 2012-ka taasoo ahayd 135 oday hoggaan dhaqameed inay muxuu ahaa xildhibaankii uu soo doortay hal oday uu soo doortay balse maanta la ballaariyey oo la leeyahay matalaada middaas oo ka ballaaran tahay oo muxuu ahay dad intaa ka badan oo muxuu ahaa dadku xildhibaanka matali lahaa ka socda ayaa dooranaya. Waa doorasho representative ah oo runtii tii hore ka wanaagsan. Waxaana rajaynaynaa insha allah 2020-ka markii la gaaro aan rajaynaynaa in Ilaahay haduu yiraahdo ay dhacdo ama la soo gaaro heer ay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod aan la soo gaaro ayaan rajaynaynaa. Intaas oo dhan iyo muxuu ahay fafirnaanta barnaamijka iyo sida ay arrimuhu u cad yihiin waaqiciga maanta Soomaaliya ka jira uu ula jaanqaadi karo ayaan ugu qanacsanahay, iyo inaysan suurtagal ahayn inaan idhaahno maanta ka xildhibaan ahaan barnaamijkaas noocaasa ummadda Soomaaliyeed intaas naga warsigeysay markiina loo keenay inaan ugu jawaabno annaga joogayna iyadoo 3 bilood aynoo harsan tahay aan idhaahno oo naloo arko in muxuu ahay aan diidanahay in muxuu ahay doorasho dhacdo ama isbedel la sameeyo aan diidanahay nala shirto dadkana nagama mudno. Taas way sababta aan ku ogolahay keliya qodobka beedka 9aad barnaamijka ra-iisul wasaaraha aan soo gudbiyey aan ku sheegay baarlamaanka hortiisa aan ku sheegay xildhibaanka iyo horeyn hadda sheegay waan ku celinayaa ayaa waxaa ku qoran tahay September in guddiga doorashada heer qaran ee la samayn doono uu ku dhawaaqi doono ergadii liiskoodii inuu saxan yahay ergadii doorashada in liiskoodu saxan yahay September inuu ku dhawaaqi doono. Taas ayaa waxay muujinaysaa in xogo dib loo riixay oo extension oo qarsoodi ah uu meesha ka muuqdo. Taasaan niri ha laga bixiyo inta kale sidooda ha lagu ansiiyo xildhibaanada intooda badanna arrintaas way qabaan walwalka muujinayana waxaan leeyahay ilaah idinkiisi arrintan waa tafaftiran tahay ha lagu qanco xukuumadda Soomaaliyeedna doorashaha aadi.
Waan gartay anu tago gudoomiye Cabdulaahi Maxamed Shirwac, aragtida labada dhinac ee iminka ka horreeyey maxaad ku odhan leh?
Wallaahi marka hore waan salaamayaa xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla iyo xildhibaan Ibraahimba. Anigu laakiin in yar baan anoo su-aashaada ku soo noqonayo waxa aan ku darayaan gadaalo noqon lahaa. Horta doorashadan waa doorasho oo heer qaran ah, ma aha heer gobol, maaha heer deegaanna maaha. Madaxduna waxa weeyaan go-aanka ay gaareen waxay anaga bulshadeed ahaan noogu muuqataa inuusan waaqici ahayn. La isdhexdhigay doorashadii heerka maamul goboleed iyo kii qaran in la isdhexdhigay. Xuquuqdii dadka ay doorashada ay u lahaayeenna in laga qaaday. Matalan waxaa jira meelo matalan sida magaalada Muqdisho oo dadka degan la yiri maba lahaba waxbaba aqalka sare kuma laha. Waxaan kaloo aragnaa aqalka sare oo wax xeera oo uu ku shaqaynaya aysan jirinin in hadda lasoo hormariyo doorashadii inay tahay jahwareerkii siyaasadeed ee ka dhex jiray madaxweynaha iyo prime ministerka in mid kale lagu sii kordhinayo oo ah baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose. Marka aan u soo noqdo su-aashaadii, aniga waan arkay codsiga xukuumadda u soo gudbiyay baarlamaanka. Codsigaasi ma dhammaystirna. Waraaqda prime ministerku soo gudbiyey waxaa la sugayey inay ahaato inuu sheego maalinta uu soo gudbiyey ilaa iyo September waxa la qabanayo. Shaqooyinka dheeraadka uu u baahan yahay in la qabto bilaha uu codsanayana in iyadana ay ku cadahay meesha uu rabaa. Marka waxaad moodaa go-aankii ayuu u keenay baarlamaanka. Marka baarlamaanka waxaa la gudboon marka inay wasaaraha weydiistaan inuu qorshe dhammaystiran u keeno intaysanba doodba gelinba.
Waan gartay. Anu tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen. Shariif, waxaa jira in dadka qaar ay ku doodayaan in madaxda maamul goboleedyadu ay awood dheeraada leeyihiin marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo weliba guddiga doorashada. Aragtidaada arrintaas ku aadan?
haway taas in ma ahayn nidaam ahaan in xukuumadda dhexe ay jirto, laakiin saan hore u sheegay heshiis siyaasadeed oo markii xaaladda Soomaaliya ay meel ciriiri ah gashay la gaaray weeye. Baarlamaankuna hadda waxa weeyaan arrintaas doodda weli way taagan tahay, iyona dibba loo saaray. Waxyaalo badan oo la daliili karo ayaa jira. Marka u horeysa, awooddii dowladda dhexe lahayd in loo wareejiyey dowlad goboleedyadu waa arrin maxaan ku rahaa aan markii hore ku jirin way nidaamkeeni aqalka sare iyo sida loo qeybinayo hawshiisi oleyska uu keenayo caasimada maxaan ku rahaa dadka jooga laftigeedii maxaan ku rahaa qaab loogu talagalo inta dheer dadka loogu daray hataa caasimada ku filnaan lahaayeen. Taas horta waa taasoo dhalishaas way jirtaa, laakiin arrintan waxa weeye heshiis siyaasadeed oo lagu badbaadinayay xilligan kooban oo u harsan ka harsan sharciyada baarlamaankan hadda jira iyo muddada madaxweynaha lagu badbaadinayay in xal lagu gaaray ahayd.
Waan gartay xildhibaan yarow, waxaa la yidhaahdaa khaladkii la galay 2012 wixii ka horreeyey ayaa weli lagu socdaa, oo ah in madaxda maamul goboleedyada oo iyagu noqon kara murashaxiin xilka madaxweynenimo amaba taageersan qof raba inuu sharxo. Raggaas waxa leeyahay waa kumeel gaar iyagu oo berriba waa la bedeli karaa, laakiin waxay iyagu doonayeen ayaa aada uga muuqanaya golaha baarlamaanka ee soo socda iyo guddiga doorashada intaba. Marka miyaana jirin tagrifal dhinaca awoodda ah oo dadka hadda xilka ama xilka dowladda dhexe ahaadaan ama xilka madaxda gobolada maamul goboleeda ha ahaadaan awood ay dadka hadda jooga isticmaalayaan, taasoo keeni karta in haddii la dhahdo 2020-ka wixii Soomaaliya ay rajaynaysay aan meesha lagu arag.
Runtii haddaad akhriso barnaamijka xukuumadda soo gudbisay xukumindiga, aniga waxaan ku jiraa dadka si fiican oo laga baarandegay u akhriyay oo qodob qodob dul istaagay baan ka mid ahay. Haddaad akhriso sidoo kale heshiiskii madasha ee ugu dambeeyey madasha hoggaanka qaran ay gaareen tilmaamaha uu bixinayo, horta qorshaha waa faahfaahsan yahay, wuxuuna ku qotamaa qodobka lixdamaad ee dastuurka aan ku dhaqmayna ayuu ku qotamaa, kaas oo sheegaya in muddada baarlamaanka ee dowladda ay tahay 4 sano kana bilaabanayso maalintii doorashada baarlamaanka natiijadiisa lagu dhawaaqay, taasoo ahayd 20-kii Agoosto. Horta kan muxuu ahay, waa waqtiyeysan yahay, waa faahfaahsan yahay, kuwaan ayay sharxayaan qodobkan siduu ku dhici lahaa ayay sharxayaan. Keliya waxaa soo kirintay oo marka hore anagaana aad iyo aad muxuu ahaa damac badan aan ugu qabnay inay dhici karto 4 sano ee hadda lasoo dhaafay doorasho hal cod iyo hal qofa inay dhici karto, rajada weyn laga qabay tiibaa dhici weysay, laakiin bedelkeedii meel meeshii dhaanta ayaa lasoo gaaray. Horan uga hadlay waxa waaye meel fiican baa la marayaa, intaasun baa isbedel ku yimid.
Laakiin dadba waxay ku doodeen adoo maadsan
taasun baa laga saarayaa. Inta kale waa faahfaahsan tahay, haddii doorashadii Agoosto ka hor ay dhacayso, Agoosto gudaheeda ay dhacayso oo la caddeeyo intaas, wixii kale waa okay. Heer qaran waa doorashada sax shirwa oo ku raacsanahay, laakiin waxay ku dhacaysaa heer qaran hadday tahay goboladii dalka oo dhan bay doorashada si iskumid a uga dhacaysaa. Heshiiskiina waa ku qoran tahay, warqadda xukuumadda soo gudbisayna waa ku qoran tahay.
Waaganka
gobolada saxiixa ay leeyihiin laleeyahay way saxiixayaan. Haddaad u fiirsato barnaamijka xukuumaddan waa ku qoran yahay, xaggana way ku qoran tahay, waa doorashadiiba halkaa ka dhacaysa. Dadka Soomaaliyeed iyaga ayaa muxuu ahaa mumatiliintooda dadka wakiilka ka dooranaya, odaygii dhaqanka oo muxuu ahay 135-ta kamid ahaa, iyo maxaa la dhahay ergidii muxuu ahay kalihii ama jufooyinkii xildhibaanka iska lahaa ka kala imaanaya ay soo doorteen guddiga doorashooyinka heer qaran iyo heer dowlad goboleed xildhibiyeen iyo goobjoogayaasha unbaa liiskaas ayaa inay dowlad goboleedkaas caasimad doorashadaas ka dhacday si loo verify gareeyo unbuu saxiixaya. Hadduusan asaga saxiixin waxaa soo saxiixa guddoomiyaha doorashada oo mid asaga magacaabay ah. Sidaas daraaddeed arrintaa wax dhibaata kama taagna xildhibaan bedelid iyo xildhibaan soo qorid midna ma aha, ma sheegayso. Waxay sheegaysaa in wixii ay u dhaceen si sharci ah mas-uulna laga yahay aysan foodo ka dhicin, maxaa yeelay xildhibaana la isku qabsan doono muxuu waa dhacday ma dhacaysa ka imaan doonta ayaa imaan doonta, guddi khilaafaad baa jira,
waafaqsan tahay arintaas ay u dhacayso marka shakiyad badan oo laga qabo isbeddelka meesha ma yaalo ayaan leeyahay
waagarsi
qorshahana runtii aad iyo aad buu faafin yahay dadku fiirsato agoost 20keeda lama dhaafi karo baarlamaanka waa inuu dhaarsan yahay in intaas laga rabo raisul cadeeyo gudiga baarlamaanka hadda la bixiyeyna arintaas uu cadeeyo hal extension hal maalin ba noqotay lama ogola oo baarlamaankana ma ogola way diideen runtii guuxooda waad ka arkayseen waana ka dareemi kartaa go'aankiisana saas u badnaan doona marka cid wax kale raadinaysa yeeysan
waan waanu iman doonaa qodob gaar wey xildhibaan yar waanu iman doonaa qodobkaas guddoomiye shirwac waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay yidhaahdaan intii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay kaalin ku lahaan lahaayeen soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiyada doorashada waxay ahayd arintaas in bulshada rayidka ahi ay hormood ka ahaato hadduu madaxda waxaad ka mid tahay bulshada rayidkaa sidee baad arintaa u aragtaa
maya arrintaasi sidaan sandeero u aragnay way caddahay oo waxa waaye hadda hoggaanka waddanka 7 qofood 8 qofood haysa oo siman markaad si u fiirido mucaaradka iyo bulshada rayidka iyo hoggaanka dhaqanka iyo waxaas oo dhanna waxa weeyaan shaqo kuma laha waxaa kaloo ka sii daran guddigii doorashooyinka ee baarlamanku ansixiyey ee budgetka xukuumaddu ay u samaysay ee ay dejiyey ee u qalabeyda gurigii ayaa laga saaray waxaa la yidhi guddi kale ayaa sabaraya howsha guddigii kale ilaa iyo hadda bishii abriil 2012 oo ahay 2012 ilaa haddeer waxaa u dhexeeya olmas ilaa bilo adhin bay kusii dhayda ma hayno guddi la dhistay oo shaqadii qabanaya oo leh waqti shaqa uu ku qabto iyo qorshe uu shaqa ku qabto ma hayno marka waxaad moodaa howshan in loogu talagalay in waqtiga lagu dheereysto sida wax loo habeeyey waxa weeyaan taladiina waxay dad yaroo kooban ayaa qabtay dadka kale oo siyaasadda rabaana waxay u tartamayaan ragga go-aan kale in ay kala xigsadaan ayay u tartamayaan marka waxaad moodaa in waddo cusub oo mugdi ah oo wax ka soo baxaya aan la garanaynin in mala ku wado ayaa halkaas ka muuqanaysa marka wax cad oo rajo leh oo muujinaya in dadka soo baxaya ay waqtiga ay soo baxayaan iyo meesha ay ka soo baxayaan midna ma jirto waa howl mugdi ah oo dee dabcan dadka mugdiyaasi indhaha gaarka u leh ay arki karaan laakiin dadka soomaaliyeed aada bay uga shakisan yihiin sida wax loo habeeyey
dhegeystayaasha xusuusiyo inay weli dhegeysanayaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa qeyb ka ah xildhibaan ibraahim isaaq yarow guddoomiye cabdulaahi maxamed shirwaac iyo xildhibaan shariif maxamed cabdulla xuseen oo dhammaantood ku sugan magaalada muqdisho xildhibaan shariif maxamed cabdalla markaad eegto sida golaha xukuumaddu uu soo diyaariyey arintan natiijadeedu ay ahayd madashii qaran ee 12 April dhacday say usoo qaabeeyeen iyo waqtigeeda dhiman weliba dad fiirsay dhisida guddiga doorashada iyo wax odhan ma isleedahay arrin faahfaahsan bay ahayd oo muddada gaaban lagu xalin karayo waxa la doonayo in la dhameeyo ka hor intaan doorashadu dhicin
aniga waxay ila tahay doorashadu waa la qaban karaa waqtigan waa ku filan yahay saad badan ama logistic badan uma baahna iyo wacyigelin badan oo bulsho badan oo lala hadlayo ma aha meel kastaaba dad kooban baa jooga muddo aaday ugu filan tahay laakiin waxa weeyaan in si mas-uuliyad ay ku jirto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta loolamahaya iyo dadka gobolada jooga intaasoo dhan si mas-uuliyad ku jirto ay hadday u wada shaqeeyaan ka hor baa la samayn karaa aniga waxaan u arkayaa qorshahaas dabcan waxa weeyaan xaanshida lanoo soo gudbiyay kuma qornay inuu jadwalka maalamiyo la samaynayo arrimahaas farsamo oo haddii lagu soo daro aniga waxaan qabaa 900% owtaas hool la qaban karo bulshada rayidka ana waxa weeyaan doorka hadda ugu furnaan karo waxa weeye inay goobjoog ka ahaato 2 qofood oo jifo hoosaad oo korti ku tartamaysa in cadaalad si cadaalad ah u dhacday arrintaas iyo ergooyinka sida loo soo qoray inay wixii mulaaxada ah ama aragti ah ay ka qabaan ay maxaan ku rahadaa eegaan oo ay qoraan saas baan u malaynahay hadda hawshii dhinacay usoo badatay haddii la eegayo mascaxada qaranka inaan hawshaas la fuliyo la fududeeyo ila tahay laakiin xukuumaddana ay ku
لما يسوع شاف وقتي
وانغرت
أيامنا وناتنكا سبتمبر
وانغرت قدومي شرع عنوي من دونا إيو كالنتا والرضا بالشدو أي كوي ألان كران معلومها هري وحلا سمعنا يو هاي حسيا شدنو تجو حلي بانيرو رئيس الوزراء مت هاي أنت جورجورت هاي إنه كلا عديو إن حلو كوفلين يا إن كلا يا إنه إن لو ديري وبهن يا إن كلا
في الوزراء رنتي معلمتي وبرنامج كسوجي دي أبوه رئيسي وبرنامج هوريني ببرلمان كببرلماي أستجنا لقى أصلي إنه شركة برلمان كمعلمتي ضابة أوي ماله تسوقيت قالوا في أرماه أوفا فاهي ولا سوقي حسي شيء إنه هو يا وحي شيء إن إنه هو هلبان كأطفالين دور هلبان إن الوزراء وكببرلمان taaso runtii ahayd arin oo muhiim ah dib u dhac ku keenayso ee xaqiiqada socodka dooda ee barnaamijka sidii loogu talagalay in loo ansixiyo wasaaraha marka waxa way baarlamaanka way sugayaan meeshii laga jeediyay dhawaan badan ba soo jeediyay inta badanna waa la wada qaba inuu yeesho intay goori goor tahay uu cabeeyo arintaas ayaa laga rabaa waana muhiim lagama maarmaan runtii
waan gartay gudoomiye shirwa bulshada rayidka sayo eegtahay waa la garbiyay oo dad badan ay aaminsan yihiin lama siin kaalintii ay mudnaayeen hadda xildhibaan shariif abdullah maxamed abdullah waxa uu yiri kaalintoodu waa inay dusha ka eegaan marka la soo xulayo xubnaha baarlamaanka iyo gudiyada doorashada kaalinta ay yeelan karaan waxa ka haaray xilligan doorashada bulshada rayidku maxay tahay
inta aanan taaska jiwaayin baan waxaan rabaa inaan tii hore shariifka iyo ibraahim xildhibaanada aan wax yar ka ilaalin horta muxuu ahaa waddankan hadda aanu ku jirno xaaladda uu ku jiro waa loo yahay waa xaalad dagaal iyo nabad u dhaxaysa waa xaalad dadku ay wali kala shakisan yihiin meelaha qaarkood qabaailku ay dirsan yihiin waxa weeyaan xaalad muxuu ahaa magaalada magaalada maamul goboleedyada marka laga reebo muxuu ahaa Puntland laga reebo diyaarad kale iyo lagu tago marka xaaladda noocaas ah waxay u baahan tahay wada tashi ballaaran oo dadku intiisa badan dadku meel isku wada raaci karaan laakiin intiisa badan ay muxuu ahaa dhinacaas u wada jeeda marka xaaladda sidaas ah waxaad moodaa sidaan hadda muxuu ahaa loo dhigayahay inay mugdi gelinayso arrinta kale oo aan rabo inaan niraado waxa waa muxuu ahaa maranta go'aankeeda ayaa waxa la rabaa inuu waafaqsan yahay dastuurka lagu shaqeynayo ma aha dastuurka in loo qaadayo sida madaxdu ay u fikirayaan madaxdu sida ay u fikirayaan inaan u qaadayno ma aha marka taasina waxaad moodaa sida muuqata inay tahay in madaxdu loo habeynayo dastuurka loo habeynayo sida madaxdu raaliga ay tahay arrintaasna waxaan u aragnaa inay tahay arrin marin hawaadin ah haddii aan isoo noqdo arrinta bulshada rayidka ah bulshada rayidka ahi waxay leedahay afar door ayay ku yeelan kartaa muxuu ahay doorashadan kow waxa waaye inay wacyigelin sameyso marka la helo qorshe u faahfaahsan oo golaha wasiirada ka soo baxay baarlamankuna uu ansixiyey laysu waafajiyey dastuurka qodobadiisii hore u qoqdaa iyo xaaladda hadda jirta laysu waafajiyey taana waxay ku leedahay kalo waayo dastuurkan rotee soo maray wuxuu u baahan yahay lama jacburin karo marka waxay u baahan yahay in bulshada lagala tashado ayuu u baahan yahay la tashigaasna qayb bay ku leedahay waxay ku leedahay sidii shariifku u jeeday goobjoog inay ahaato haddaytana ay noonad gareedo sida waxu dhacayaan waxay ku leedahay waxa soo baxaa inay warbixin ka qorto oo ay ra'yigeeda iyo sida waxu dhaceen ay sheegato marka sida hadda waxu samaysan yihiin oo ah madaxweyne maamul goboleedku uu soo saxiixayo isagu uu magacaabayo guddigii doorashada golihiisu uu ansixinayo waxaan soo dhan haddaad si u fiiridid meel kuma laha bulshada rayidka
waan gartay aan u tago xildhibaan shariif maxamed cabdallah dumarka ayaa lagu sheegay in ay kaalin ku yeeshaan baarlamaanka soo socda waxaa la yidhi 300 aqalka sare ku jirayaan 300 aqalka hoose ayay u tartami karaan maaha inay 300 noqonayaan misleedahay waa loo cadaalad falay dumarka
cadaalad falidda dumarka waxa weeyaan waxay qaadanaysaa isteedii ay qaadanaysaa haddii taab la gaaro taasab maxaan ku raadaa reerihii runtii soo wada garanayno culays baa ka jira haddii la xaqiijiyo 300 kaas
waxaan umaleynaya aniga meel macquul ah weeye, laakiin shaki badan baan ka qaba. Soomaalidu uma bislaan, haweenkuna maxaan ku raahdaa runtii aniga waxaan isu dhihi karaa waa ku khatar badan yihiin ragga iyo dhinaca kastaba kaga fiican yihiin. Intaan hadda aragnay waxa weeye in wacyigelinta hadda saaxiibkaygu sheegayay meesha xoogga la saaraya inay noqoto haweenay haween ma tahay, ma aha haween un aqoon laho maxaan ku raahdaa talada wax ka geysan kara inay noqdaan, in lagu wacyigeliyo arrin meesha ku jirto oo aada wanaagsan wey. Ma filahayo haddii aan runta sheego oo aanan ka laalaaban in arrintaa sida loo soo jeediyey ay u suurtagelayso. Haddii xataa sida loo soo jeediyey ay u suurtagasho, cadaaladdu waxaa weeyaana in dadka ay u sinnaadaan bay ahayd. Laakiin haddii waxa iyaga qoondada loogu samaynayo waa dhaqanka soo jireenka ahaa darkii weeye, kolley hiigsiga boqolkiiba soddonka ah aniga igama xuma, laakiin shaki baan ka qaba inuu suurtagalahayo. Waanse rajaynayaa inuuay soomaalidu ay garabtay markan doorka haweenka.
Waan gartay. Xildhibaan yarow, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, su-aasha aan weydiinaya waxay ahayd waa lagu qoraa dastuurka iyo xeerarka kale, hase yeeshee soddonkaas iyo wax u dhowtoona lama helo. Markan ma isleedahay arrintu way ka duwanaanaysaa sidii hore?
Waa mahadsan tahay. Haweenka dumarka Soomaaliyeed waxay leeyihiin laba fursadood oo aada iyo aada u waaweyn bay leeyihiin. Runtii waxay lahaayeen wax ka sii dheeraadaba sharciga dastuurka la samaynayo iyo muxuu ahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed markay go-aanka gaarayaan arrimahan oo kale isa doorashada u dhacayaan. Xuquuqda la siinayo laba fursadood oo waaweyn baa la siiyey. Fursad waa waxay lamid yihiin muwaadin Soomaaliyeed, waa sida muwaadinka loosoo dooranayo ay xaq u leeyihiin in loosoo doorto, waxna u doortaan, waa fursadaas way qabaan. Fursada labaadna waxa waaye percentage ayba u gaara oo aan muxuu ahaa iyadoo laga baqaayo in la duudsiyo xuquuqdooda, ayaa muxuu ahaa percentage u gaara loo sameeyey. Way kobcaysaa, boqolkiiba 21 bay ku bilaabatay baarlamaanka ugu horeeya oon soo galay oo muxuu ahaa 2000 ilaa kii ugu dambeysay 30% bay soo gaartay. Muxuu ahaa hadda waxana way fuleen, waxana way fuli waayeen hadda. Laakiin waxaan rajaynayaa boqolkiiba 30-kan la sheegay oo la iclaamiyey in xoog laisugu geeyo ayna fuleysa ayaan rajo badan ka qabaa. Maxaa yeele Soomaaliya way bislaadeen, dumarkan wax soo saarkooda waa la arkay, muwaadin wax soo saar leh oo muxuu ahay qoysaska iyo bulshada dhisnaheedaba muhiim u ah waaye.
Waanlagu
wada qancay inta badan.
Waan gartay. Gudoomiye Shirwac, adiga aragtidaada ku aadan tiradan dumarka loo qoondeeyo haddana dhaqangeli.
Waxa weeyaan waxaan qabaa in maxuu ahay Shariif Maxamed Cabdalla ra'yigiisu aada u macquul yahay, laakiin waxa weeyaan dadka oo gabdhaha wax dhiibsinaya waa dadka la tartamaya oo adeegsanaya dhaqankii soo jireenka ahaa ayaa gabdhaha maaragta la tartamaya waxna dhiibsinaya. Gabdhaha aqoon lahaa ku jira, kuwa siyaasiyiinaha ku jira, dad karti badan leh oo ragga ka karti badan ayaa ku jira. Marka waxay ahayd in loo dhimriyo oo maxuu ahay midda raggu maaragtay si tartamayay, hadda ilaa haddana xal waara waayay keeni laayeen in dumarka la siiyo fursad. Waxaan kaloo qabaa oo iyaduna meesha ku jirta haweenka mooyaane dhalinyaradii ayaa jirta, dhalinyaradan badda isku tuureysa oo wadankan ka rajala in iyagana la siiyo kooto, in la siiyo fursad fiican laga siiyo doorashadan inay kasoo qayb galaan. Oo muxuu ahaa mataqaana dadka kusoo daalay oo ilaa iyo carto ku jiray ee dhalinyarada maaragtay iyo haweenka inay fursad siiyaan.
Waan gartay. Aan u tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, qodobka ku saabsan magaalada Muqdisho, dadka degan iyo siday qeybtooga noqonayaan baarlamaanka labadiisa gole ee soo socda, si guudan ku weydiiyo, waa maxay aragtidaada ku aadan in laga tago dadkii Muqdisho degana?
Runtii Muqdisho waxa weeyaan in laga tago meesha kuma jirin, waa caasimadii, meesha dadka ugu badan degan yihiin. Islamarkaas meesha kuma jirto Muqdisho in beel gaar ah ay sheegato meel la wada degan yahay, qeybteedii la bixiye sidii ugu macquulsan in loo qeybiyo. Marka laga hadlayo dabcan aqalka sare weeye, aqalka hoose dabcan waa dadkeed way ku jiraan. Marka Muqdisho waa magaalo, waxaan qabaa arrintaas arrin eegma u baahan inay tahay, laakiin waxa weeyaan waxaa xuquuqdeedii
duusinaya marka feeraha la dhihi karo waa u badan yihiin ama intii dagaaladii ay jireen ba ay si xoog leh usoo galeen inay iyagu ay sheegtaan sharaftii caasimada meel looga dhaco oo meel qabiil ama beel uu leeyahay laga dhigo, taasaa keenaysa inay dadkii ka didaan. Waxaan qabaa xamar caasimada oo caasimad ah in maxaa qeybtii ay ku lahaan lahaayeen la siin karo inta siyaadada oo la siiyay Puntland iyo Somaliland lixdaas kursi oo si macquula loogu qeybiyo in la siiyo, laakiin lix kursiyo meel laga soo qaadayo oo beel loogu darhayo ma aha kursi oo caasimad la siinayo. Caasimad la wada degan yahay ee la siinayo ilaa doorashada caadiga ah laga gaarayo Muqdishona, maxaan kura maqaam gaar aho macquula la siinayo.
Waan gartay xildhibaan yarow dadka ku doodaya in xubnaha Muqdisho dib loo dhigo waxay leeyihiin maqaamkeeda horta hal la cadeeyo. Doodaada arrintaas ku aadan adiga?
Arrintaas waxa waaye aniga runtii waa meel cad oo sharci waafaqsan baan ka joogaa. Qodobka dastuurka federaalka ku qoran ee caasimada ka hadlaya wuxuu leeyahay caasimada waxay yeelanaysaa maqaam gaara. Caasimadana waa caasimada waxay ka dhexaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Dadka oo dhan waxay ka yimaadeen gobollo iyo deegaano iyo degmooyin bay ka yimaadeen. Caasimadana ummadda Soomaaliyeed bay mareynaysaa, waa xarunta midnimada qaranka, way ka dhexaysaa, waan lagu kala badnaan karaa. Waxaa loo baahan yahay maqaamkeeda in la qeexo oo la cadeeyo. Waxay ahayd baarlamaanka hadda afartiisa sano ay gabagaba tahay inuu soo saaro ay ahayd sanadaha ugu horeeya ku meel gaarkii, saasoo kale ahayd jaartarkii waa ku qorneyd. Waxay ahayd in muxuu ahaa baarlamaanku soo saaro, dhammaan waa lagu guuldareystay oo lama sameynin, waa la awoodi waayey in lasoo saaro maqaamkii gaarka ahaa magaalada Muqdisho ama magaalada caasimada ay sanayso. Waana lagama maarmaan in maqaamkeedii la qeexo oo la cadeeyo. Caasimadahana dalalka federaalka ah sida hadda anagu aan nahay waxa weeye caasimada dadka ka dhexaysaa wax gaara loo sameeyaa ma lama siiyo kuraas representation ay golayaasha ugu qeyb galaan lama siiyo xuquuqo kale iyo muxuu ahay sharaf kale oo badan ayaa la siiyaa nidaamka. hase yeeshee waxay u baahan tahay in la qeexo sharci lagu qoray u baahan tahay sheegashada iyo muxuu ahay dadka sheeganaya in lasoo hujuumo iyo kuwo kalo oo muxuu ahay iyaga laftigooda degdeg oon looga tari badnayn in la xatiro oo iyagana ay resistance muujiyaan, arrintaasi waxay keenaysaa in muxuu ahay la sii fogeeyo oo waxaan wanaagsanayn meesha ka imaadaan. sida hadda loo dhigay marka waxa waaye lagama tegin caasimada, dadkii gobolladooday ka imaanayaan caasimadana baarlamaanka oo dhan ba matelaya waa meel halkii xarunta
aqalka sare arrinta
baarlamaankaas ayaa laga rabaa hadda toogadan inuu soo saaro maqaamkii gaarka ahaa ee caasimada ay yeelan lahayd. markaasaan xuquuqooda la sheegi doona dadka degan ilaa dunida.
waan gartay waa arrinta aqalka sare doodu
xubnaha aqalka sare laftigooda waa sidoo kale waxay ka imaanayaan deegaanada muxuu ahay dowlad goboleedyada ayay ka imaanaysaa. caasimadana ma aha dowlad goboleed gaar ah, waa caasimadii maqaamka gaarka ahay loo sameynayo oo dadka oo dhan ka dhexaysay. baarlamaanka ama aqal sare ha ahaado ama aqalka hoose ha ahaado waa isku mid. marka waxaa loo baahan yahay arrintan in la qeexo caasimada waxay noqonayso ama in magaalada Muqdisho wax kale noqonayso oo gobolka Banaadir intii la yiraahdo iyada dowlad goboleed noqonayso oo caasimadii laga wareejinayo, mase in muxuu ahay iyadoo saas ay tahay xuduudi kale loo sameynayo ama in sida muxuu ahay haddaba Washington ay tahay oo hadda admid ay tahay laga dhigayo, waxay u baahan tahay in sharci laga soo saaray u baahan tahay.
waan gartay gudoomiye Shirwac, arrintaas ku saabsan magaalada Muqdisho iyo dadkeedu siday u matali lahaayeen golayaasha baarlamaanka.
horta marka hore in badan Sharif maxaa Cabdallaan la qabaa oo waxa weeyaan hadda daraasada ay sameeyeen heritage ay ku sheegeen waxay yihaahdeen lixda xubnood oo loo qaybinayo Puntland iyo Somaliland ha loo soo celiyo magaalada Muqdisho aniga waan la qabaa, laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo mid waxa hadda jira oo dhan sharciga ma waafaqsana. maamul goboleedyada maamul goboleedyo lasoo doortay oo dadkooda u matalaya oo sharcigu ku fadhiya ma aha. marka haddii la yidhaahdo magaalada Balcadna waxa weeyaan goolaheedii oon sharci ahayna wax soo dooranaya, meeshii caasimada ahayd ee dowladdii fadhiday ee la wada deganayna waxa weeyaan gadaala loo celinaya 15 sano waxay ku qoran tahay maqaam gaaraha loo sameynaya. marka taasina waxay muujinaysaa in meeshaasi dadka degan yacni xuquuqdooda hay-adaha dowladdu oo baarlamaanku ugu horeeyay oo meel uga dhacay waxay ahayd sharciyi inay sameeyaan oo muxuu ahay xukuumadda iyo baarlamaanka wada jira ay sharciyi sameeyaan waxay doonaan sharciyaasi ha noqdo markaas kadacdi muxuu ahay doorashada la galo laakiin waxa waaye magaalada caasimadda ahay dadka degan xuquuq ma laha ama ha badnaadaano ama ha yaraadaano ama yacni waxa weeyaan arrin oo cajiib ah waaye oo caqliga saliimka dowladnimada aada moodid inuu meel inuu dhinac marsan yahay aada moodid taasna ayaan dhihi lahaa.
Waan gartay hadalkaas gudoomiye Cabdulaahi Maxamed Shirwac. Ayaan jeclaa inaan barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan aan ku soo gebagabeeyo. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan oo kale aan mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mahadsanidaakaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo soo jeedinayay barnaamijka Faaqidaada toddobaadka. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Ibrahimow, haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii aanu dhegeystayaasheenna usoo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaynoo haya wariyaheenna Xuseen Bare Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay munaasabadda Al Isra Wal Micraaj oo ahayd markii uu Nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dheelmaday. waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Sheekh Axmed Cabdi Waaliye oo ah agaasimaha idaacadda Qur'aanka Kariimka ah ee Jamhuuriyadda Jabuuti.
munaasabadda weyn ee Al Isra Wal Micraaj inuu hadda uu soo dhaafnay caalamka Islaamka markaasi laga xusay tabaan waa xadiiso amba dhacdo aad iyo aad u muhiima, gaar ahaan markaynu ogaano in maxay ahayd ee ku soo beegantay marxalad xasaasiya oo Islaamku markaas uu marayay, gaar ahaan Nabiga Naxariis iyo gelo korkiisa haatee. markaasi dhacdadan Al-Isra wal Mi'raaj waxay ka kooban tahay maxay ahayd ee laba kelmadood oo carabiya. Al-Isra markaan idhaahno waa guurintii Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam laga dheelmiyey Maka ee loo qaaday xagga ee Baytul Maqdis. Al-Mi'raaj waxay ka dhigan tahay Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam markii markaasi laga qaaday laga dheelmiyey Baytul Maqdis ilaa iyo samooyinka sare. Marka Xuseenow, ahmiyadda ay ku dhisan tahay dhacdadan waxaan odhan karnaa in markaasi ay ka turjumayso marxalad aad iyo aad u muhiima oo markaasi Islaamka soo martay. Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam oo markaasi ku soo beegantay inuu Calayhi Salaatu Wasalaam dhibaato badan ay soo gaadhay, adeerkii baa dhintay ahayd, zawjadiisii baa dhimatay, Khadiija waxaa lagu magacaabay sanadkaasii sanadkii murugada. Markaa duruubtaasi haysatay Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam ayuu Ilaahay doonay amba uu damcay inuu nabigiisa ka soo khafiifiyo oo waxyaalo markaasi uu soo arko aayaadka Ilaahay ee waaweyn ka tirsan.
Dhacdada Al-Isra wal Mi'raaj ayaa keentay in dadkii la noolaa nebiga waqtigaasi ay qaarkood rumaysan waayaan arrintaasi.
Xaaladu way la yaabay Nebigu Calayhi Salaatu Wasalaam isagu maxay ahayday waxa uu rabay inuu diintiisa gaadhsiiyo, markaasi dadkii ambaha rumeeyeen ba iska daayaan. Markaa Nebigu Calayhi Salaatu Wasalaam subaxii uu ka soo noqday maxay ahayd Isra wal Mi'raajka, isagoo gurigiisa hor fadhiya ayuu Abu Jahal soo maray. markaasuu ka yidhi, Maxamedow, maantana maxaad haysaa? wuxuu Nebigu Calayhi Salaatu Wasalaam ka yidhi, maantana waxaan hayaa anoo markaasi Ilaahay geeyey amba la ii dheeliyay xaggaaya Baytul Maqdis. wayba uu la yaabo markaasi yidhi, hadalka aad leedahay waa hadal yaabehe, ma diyaar baad u tahay inay markaasi hadalkaasi lagula dhegeysto oo markaasi xataa dhinaca kale ku rumaysan? Maxamedow, ma diyaar baad u tahay? buu ka yidhi markaasi inay kula dhegeystaan. Nabigu Calayhi Salaatu Wasalaam arrintii waa ku adkaystay. waxaan garanaynaa Xuseenow markaasi in maxay ahayd saxaabadii oo inaa loo sheegay sida Abubakar Sidiiq oo kale, Abubakar Sidiiq baa kii rumaysay Nabiga Calayhi Salaam ee yidhi, wax kale iska daaya, haddii uu ii sheego samada inuu war ka keenay waan rumaysanayaa. sida lahjigeed baa markaasi loogu magacaabay Abubakar Asidiiq kii run sheegaha. marka ilaahay xikmadda uu kalaha waxay ahayd dacdadani kuwii uu la doonayay iimaantana markaasi inay iimaantooda sii biirto, inay ku rumeeyaan, inay nebiga markaasi ay ku raacaan. kuwii ilaahay fitnad la doonayay markaasi inay ku fidloobaan. oo dad badan ayaa yidhi meeshaasi Baytul Maqdis ee dul loo soconayo see u dhici kara inuu hameen qulaata kaga soo noqdo, dad badan ba diinta kaga baxay markaasi waa imtixaan iyo fidnay oran karna xuseen arintaas
al-isra wal-mi'raj ayaa sida ay culimadu sheegayso waxa ay diinta ku soo kordhisay arimo badan sida uu markala inoo faahfaahinayo sheekh axmed abdi waliye
waxyaalada ugu muhiimsan nabi kaleey salaatu wasalaam xuseen oo la soo noqday waxaana sheegay ka jirin inay ka tirsan tahay salaadu ilaahay waa kii la kulmay nabi kaleey salaatu wasalaam waxa la weydiiyey rasuulka ilaahay oo rabbiga maad aragtay saxaabadu laba mowqif bay kala qabaan bar waxay yidhaahdeen way u arkay nabigu rabbigii barna waxay qabaan sida caasho oo kale maya ma arkin markii la weydiiyey markaasuu yidhi nuurun anna araa waa nuur weyaan sidee baan u arkii markaasay doontay ha noqotay nabigu waa la kulmay ilaahiisa rabbigiisa calaysi rabbigiisa subxaana wa tacaala markaasa la ajligeed ilaahayna markaas uu soo dhaweeyey nabigiisa waxauna u waxyooday adoonkiisa wuxuu u waxyooday sida suuratu najm markaas ay sheegayso waana u dhawaaday ilaahay si aada ugu dhawaaday waana la soo dhaweeyey isku soo duuduuba xuseen oo sheegay ugu qaalisan nabiga la soo siiyey hadiyadaas waxay ahayd salaada oo markaas konton ahayd marka uu soo noqday nabigu muuse soo maraya waa kii muuse ka yidhi waxa uu kuu soo dhiibay rabbiga kutaka salaamu daadu ma karayse waxaad u noqotaa xagga rabbiga ood markaas ka codsataa in laga khafiifiyo waxaanu xasuusanahay siiraha nabiga calayhi salaam markaan akhriyno in markaas nabigu uu ka noqnoqonayo rabbigii iyo muuse muddo dheer ilaa iyo shan laga dhigay xataa muuse uu ka dalbay shantaana in la khafiifiyo xagga ilaahay laga dhawaaqo o yidhi hiya khamsun fi lcadad wa khamsuuna fi lajri waa shan weeyaan tiradu kontonna way noqonaysa markaas xagga maxay ahaydey tirada waa konton shiradu waa shan ajirkuna markaasi waa konton markaasi xagga ilaahayna oo lama bedelaayo marka nabigu calayhi salatu wasalaam haddii daaweyn ee salaadka ayuu noola yimid xuseen oo salaadaasoo dadka muslimiintaana muhiim ay tahay inaynu kaga faa'idaysano oo dee sidii aanu oogi lahayn hadiyada nabiga calayhi salatu wasalaam la soo siiyey aanu qaadan lahayn aynu ka faa'idaysan lahayd arrin aada iyo aada muhiim maanta ay tahay xuseen
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington waa maalin jimca ah bisha may waa lix sanadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda galabnimo oo gabagabo ku dhowna waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray haatanna ibraahim aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona ibraahim
mahadsanid maxamed dowladda kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay qayb ka qaadato culayska qaxootiga ugu iman karaya xiritaanka xeryahaasi dowladda kenya war saxaafadeed ay soo saartay ayay ku sheegtay in markii ay eegtay khatarta dhinaca amniga ee dalkeeda ugu imaaneysa al-shabaab iyo kooxa kale argagixisada iyo sida gaabiska ah ee u socday barnaamijka dadku ay iskooda dib ugu laabanayaan dalalkooda ay qaadatay go-aan ah inay xirayso xeryahaasi xilliga ugu dhow ee suurtagala waxaana ay sheegtay in ay go-aan ku gaartay inay soo afjarto martigelintii ay u sameynaysay qaxootiga war-saxaafadeedkaasi ayaa kenya ay ku sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ay ku xirayso xeryaha qaxootiga iyada oo kala dirtay hay-adihii umuuraha qaxootiga ee waddankaasi ee d r a taasi oo ay sheegtay inay gogoxaar u tahay albaab u soo uudida xeryahaasi wararka ka imaanaya magaalada kambala ee dalka ugandana waxa ay sheegeen in dowladda dalkaasi ay dib u eegis ay ku samaynayso xaaladda ciidamadeeda ka jooga soomaaliya afeenka ciidamada uganda colonel badia kunda ayaa waxa uu sheegay kuna sheegay bartiisa twitterka in dowladdu aysan weli qaadanin go-aan ah inay la soo baxayso ciidankeeda balse ay samaynayso dib eegis ku saabsan ka mid ahaanshaha amisom hadalka afeenka ayaa ka dambeeyey kadib markii mid ka mid ah shabakada warbaahinta ee uganda oo soo xiganaysa saraakiil magacyadooda qariyey ay sheegeen in taliska ciidamada uganda ay doonayaan inay la baxaan ciidankooda jooga soomaaliya mid ka mid ahaa saraakiishii ku dhaawacantay israsaaseyntii dhex martay ciidamada puntland shalay ayaa u geeriyooday dhaawacii sida eheladiisa ay u sheegeen idaacaddan v o a colonel cabdi siciid cadde oo ka mid ahaa saraakiishii shalayto iyagu ku dhaawacantay israsaaseyntaasi ayaa la sheegay in uu ku geeriyooday cusbitaalka Daryeel oo dhaawac uu ka soo gaaray kiliyaha looga daaweynayay. Dhanka wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Qarjab, taliye ku xigeenka ciidamada Birmadka Colonel Cali Ahmed Cali iyo saddex ka mid ah ilaalada wasiirka amniga ayaa waxaa weli lagu daaweynayaa goob caafimaad oo ku kala yaala Boosaaso. Maamulka Puntland ilaa iyo hadda ma aanu soo saarin war ku saabsan dhacdadaasi.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduri oo nala socodsiinayay wararka caalamka kuwoodii ugu door karoona haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii dejiye iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. heestaasi dejiya iyo fanaanka Xasan Aadan waxay u dambeeyeen barnaamijkii galabnimo. Inta hadii la raadto dabada fiidnimo mar dambe dib ugu kulmayno. Anigu waa Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Daanduri iyo dhammaan saaxiibada VO idinla sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.